Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо Ера. Європа на зв'язку. Хто винен у конфлікті на Донбасі? Українська влада, яка не зуміла вчасно вирішити проблеми регіону, місцеві жителі, багато з яких кликали Росію, чи Кремль, який розраховував використати Схід для захоплення України? Історики, які вивчали попередню російську експансію в Європі, швидше готові погодитися з оглядачами, які говорять, що єдиною провиною Донбасу було те, що він є на кордоні з Росією. А плани захоплення чужих територій Росія використовує всі ті ж ще з кінця 30-х років минулого століття. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Провина окупованих. Східна Європа і Східний Донбас». З вами Марія Щук. Путін, прийди, Путін, врятуй Донбас. Під цими гаслами минулої весни на вулиці міст Донеччини і Луганщини виходили місцеві мешканці. Путін прийшов на Донбас зі зброєю і військом, попередньо виславши туди своїх спецслужбістів, інструкторів із провокацій та диверсій для підтримки місцевих сепаратистів. Вони окупували частину Донбасу, роздали зброю, утворили народні республіки і розпочали воєнні дії проти України. Попередньо вони захопили телевізійні передавачі і позбавили місцеве населення інформації з України. Чи мешканці Донбасу самі накликали на себе біду? Чи стали жертвою давно відпрацьованої спецоперації Кремля? Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Київ продемонстрував нездатність рішуче діяти за умов агресії. Тож у Кремлі успішно залякали проукраїнські налаштованих і лояльних до Києва мешканців Донбасу і використали проросійськи зорієнтовану частину населення, вважає історик Ігор Лосів. У розмові з Радіо Свобода він також наголосив, що мешканці Донбасу, а також інших областей і міст України, які закликали проти територіальної цілісності України, несуть відповідальність за події, що відбуваються нині на сході держави.
Ці, хто кричав «Путін», вони однозначно винні. Вони вже зрадили свою країну, звертаючись такими пропозиціями до лідера іноземної держави. Всі, хто закликав до окупації, до інтервенції, вони всі винні. Проблема вини центральної влади, яка могла придушити цей заколот, якби діяла сміливо і рішуче, а не демонструвала притаманне їй боягузтво, некомпетентність, байдужість і так далі.
Від соціального незадоволення до антидержавницьких настроїв, від антидержавницьких мітингів і закликів до Росії допомогти до збройних захоплень адміністративних будівель і появи зелених чоловічків на вулицях своїх рідних міст. Далі – воєнний конфлікт у купі з інформаційною війною. Такий сценарій використав президент Росії Володимир Путін при захопленні території Молдови і Грузії для анексії Криму та окупації частини території Донбасу. Як зазначив у розмові зі ЗМІ голова СБУ Валентин Наливайченко, щоб розхитати ситуацію, до різних міст Східної України відправляли підготовлені групи диверсантів – людей, які підбурювали місцеве населення до захоплення влади, армії і до створення хаосу. За даними СБУ, діяла низка суб'єктів за участю військових, спецслужб Російської Федерації і доморощених сепаратистів, як і осередків комуністичної партії, які є загрозою сепаратизму і одночасно здійснюють диверсії, теракти, тобто несуть загрозу тероризму, повідомив Наливайченко. Нібито спонтанні протести проти київської хунти для камер російських телеканалів з найманими учасниками та акторами навесні прокотилися більшістю міст Сходу і півдня України, але лише на Донбасі спецоперація Путіна стала успішною. На думку багатьох оглядачів, головною провиною цього регіону було те, що він знаходиться на кордоні з Росією, тож розхитати його було найлегше. Подібно до Східної Європи, яку нібито звільнив Радянський Союз, а насправді лише насаджував там свій режим, на Донбасі після падіння режиму Януковича люди були розгублені. Мешканці Донбасу опинились у незвичних для себе обставинах, без, так мовити, патрулі. патронату місцевої влади, яка створювала їм ілюзію стабільності. Блогер Артем Ніконенко у своїх публікаціях наголошує, що частина мешканців регіону, яка не змирилася зі знищенням радянського способу життя, або ж яка не сприймає української державницької ідеології і стала на підтримку так званої Новоросії. Серед них чимало тих, хто активно підтримував проросійські мітинги і аплодисментами зустрічав появу російських найманців у своїх містах. Тим більше, що лідери ДНР і ЛНР обіцяли повернути миле серцю і розуму багатьох донеччан і луганчан старий патерналістський світ. А принесли новоросійські лідери зброю, а відтак смерть і руїни, зазначив Ніконенко. Українська влада не зупинила підбурювачів конфлікту на Донбасі, а українські спецслужби не змогли протистояти інформаційним і фізичним диверсіям, які чинять російські спеціалісти на сході країни.
Це є прямий наслідок політики київської влади, яка просто списала цей регіон. А те, що люди симпатизують ЛНР, ДНР, пояснюється дуже просто. Допоки вони будуть їх рахувати своїми захисниками, допоки буде так звана зовнішня сила, яка вони вважають українську армію, до того люди не розберуть.
Наголосила Осадча у розмові з Радіо Свобода. Створення атмосфери страху, терору, боротьби з інакомислячими людьми, які можуть чинити спротив навіть потенційно, це є відомі з історії методи роботи російських спецслужб, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода історик, викладач Донецького національного університету Олена Стяжкіна, яка більше як півроку живе і працює у Києві. Водночас, на думку експерта, імідж, з яким Донбас сприймали в решті регіонів країни, також зіграв свою негативну роль. Його вдало використали кремлівські пропагандисти.
Частиною цієї інформаційної війни був проект демонізації Донбасу, в якому залюбки взяли участь ще й українські патріоти. А Росії було вкрай вигідно, щоб в Україні склалася думка про те, що в Донбасі це може статися. От на це 20 років працювала як кремлівська агітпроп-машина, так і наївні українські патріоти. Бо коли навесні телебачення у захваті демонструвала тіток, який кричали «Путін, введіть», то хоча б для об'єктивності, на думку навіть не спало, що поруч є інші люди з іншою точкою зору, іншим ставленням до України.
Крім того, за її словами, історія свідчить, на окупованих територіях населення пристосовується до співжиття з окупантами, оскільки людям треба виживати. Вже через кілька років після радянської окупації поляки залюбки співали «Катюшу». Не кращими були і західні європейці у часи Другої світової війни.
Коли йдеться про війну, про окупацію, то нам треба дістати документи з архівів і подивитись, як Франція чи то Бельгія пережили роки окупації. Що робили люди? Вони вивішували портрети Гітлера, писали йому вірші, працювали на окупаційну владу. Тобто йдеться про людську природу, нічого унікального. Біс, дьявол, він приходить в душу людську в першу чергу, коли йде війна.
Говорить Стяжкіна. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Сьогодні минає 70 років від закінчення Ялтинської конференції, під час якої лідери Сполучених Штатів, Великої Британії та СРСР домовилися про повоєнний лад. За результатами конференції Польща опинилася у радянській сфері впливів. Тож дотепер багато поляків вважають, що у Ялті Захід зрадив своїх польських союзників. Чому Кремлеві вдалося уярмити волелюбний польський народ на багато років? Як пересічні поляки сприймали накинуту їм з Москви систему? Де межа між пристосуванством та колаборацією? Ці питання у Польщі почали з'ясовувати 25 років тому, після того, як повалили комуністичний режим. Із Варшави розповідає кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Пісня «Мури», написана бардом Яциком Качмарським, стала неофіційним гімном масового антикомуністичного руху у Польщі в 1980-х роках. Тоді, коли країна знемагала від воєнного стану, а лідери опозиції опинились у в'язницях, тисячі поляків натхнено співали про тюремні стіни, які обов'язково колись упадуть. Утім, в той же час Качмарський написав ще одну пісню – «Свідоцтво». У цій політичній сатирі він показав іншу Польщу, яка існувала паралельно з тією героїчною, що боролася з комунізмом. У «Свідоцтві» Бард висміяв намагання частини поляків пристосуватися до важких часів за будь-яку ціну, домовитися з владою, навіть йдучи на компроміс із власною совістю. Де ж межа між намаганням якось пережити скрутні часи та колаборацією з антинародним режимом? У Польщі вже чверть століття намагаються осмислити пережити поляками в період нав'язаного їм комунізму. Професор-історик Ян Жарен з Польського інституту національної пам'яті говорить, що сьогодні оцінювати людей, які намагалися вижити в час комуністичної скрути, дуже важко. Лицемірство, крутійство, брехня – це були принципи, якими керувалася тодішня влада і намагалася прищепити їх усім полякам. Жарен наголошує, що в другій половині ХХ століття польська нація була дуже ослаблена. Вона зазнала величезних людських втрат під час п'ятирічної німецької окупації. Зокрема, загинули десятки тисяч людей, які мали лідерські якості. Крім цього, зазначає історик, усвідомлення того, що Захід зрадив Польщу і фактично віддав її на поталу Кремлеві, пригнічувало багатьох поляків, ослаблювало їхню волю до боротьби. Та все ж, говорить Жарен, навіть у роки сталінського терору багато поляків продовжували відстоювати незалежність своєї країни.
Війна в часах покою гине.
Після війни в мирний час у 1945-1956 роках у в'язницях та у боях загинуло приблизно 50 тисяч осіб. У тюрмах тоді сиділо 250 тисяч політичних в'язнів. У кульмінаційному 53-му році у в'язницях і таборах праці перебувало 118 тисяч ворогів комуністичного режиму. Це певний показник польської незломності. І водночас це показує, як тоталітаризм ламав польському народові хребта.
Професор Жарен пояснює, що намагання багатьох пересічних поляків пристосуватися до життя в комуністичній системі не можна однозначно назвати колаборацією. Приклади такого пристосування – це масова участь населення у відбудові зруйнованої під час війни Варшави. Хоч тодішня влада використовувала ентузіазм населення з пропагандистською метою, але по суті це був рух, спрямований на збереження польської культури. Водночас, каже Жарен, у повоєнній Польщі доходило до різних форм колаборації з радянським окупантом. Найбільш яскраві приклади такого вислуговування перед накинутою полякам системою були серед комуністів.
Польська об'єднана робітнича партія як інструмент насилля над польським суспільством складалася не тільки із якихось прибульців ззовні, але, на жаль, стала розсадником мільйонів циніків, які вирішили влаштувати своє життя і зробити кар'єру в умовах так званого політичного реалізму.
Як зазначає Ян Жарен, такі люди вирішували свої приватні справи, опираючись на найсильнішу силу в державі – комуністичну партію.
Найбільше цей цинізм проявився у 70-ті роки. Тодішній лідер польських комуністів Герек фактично запрошував поляків брати участь у цьому утилітарному ставленні до дійсності. Тоді партія мала 3 мільйони членів, які насправді були не комуністами, а циніками. Вони користувалися політичною системою, яка давала їм можливість кар'єрного зростання.
Про співпрацю з режимом і колаборацію написані сотні книжок. Цим питанням активно займається заснований польською державою Інститут національної пам'яті. Шукають відповідь на це питання і пересічні поляки, перед якими свого часу стояла гостра дилема. Як жити в складні часи, а водночас, так би мовити, не продати власної душі? Анна Хейман, директор Варшавського дому літератури, на початку 1980-х, у час народження Солідарності, була студенткою. Вона каже, що саме запровадження воєнного стану вхнуло її до участі в протестному русі. Пані Анна перелічує атрибути життя молодої опозиціонерки, в яке занурилася тоді з головою.
Заняття, тайне комплети, граматика.
Таємні заняття, роздача листівок, рахування бронетранспортерів, які їздили Варшавою, підпільні гуртки. Перший святвечір у костелі, куди студенти нашого факультету входили і виходили поодинці.
Виходили ми особно.
Жінка згадує, що в час підйому патріотичних і протестних настроїв були й такі, які старалися пересидіти тривожні часи, або, що гірше, доносили на опозиціонерів, заробляючи юдин гріш.
Завжди є так, що люди ще пробують пристосувати.
Завжди є так, що звичайні люди намагаються пристосуватися і мусять пристосуватися. На мою думку, це дає можливість пережити страшні часи і якось в них функціонувати. Ми не могли всі втекти, виїхати, тож мусили якось жити в цих умовах. Натомість важливо пам'ятати про межі цього компромісу, бо одна справа – це намагання якось організувати своє життя, так би мовити, крутитися, щоб вижити. Натомість таємна свідома співпраця, доноси – це неприпустимо, адже це завжди пов'язане з кривдженням інших людей.
Ну, бо відомо було, що це завжди пов'язало з кривдженням інших людей.
Натомість дуже багато поляків після війни зайняли особливу нішу між пристосуванням і колаборацією. За словами Жарина, це дуже непросто оцінювати. Кожен випадок треба розглядати індивідуально. Прикладом такої життєвої позиції є легальна діяльність організацій, які об'єднували в часи комунізму світських католиків. З одного боку, каже історик, їх можна було б звинуватити в колаборуванні з Польською Народною Республікою. Та з іншого не все так однозначно. Річ у тім, що ці організації виховували польських патріотів, підтримували в суспільстві незалежницькі настрої, ініціювали важливі світоглядні дискусії.
То були вевнуть дуже цікаві, важливі.
Це були дуже важливі дискусії, які спричиняли, що наша національна еліта, хоч і проріджена комуністами, по суті залишалася вільною від марксистсько-ленінської ідеології. Тож опір, пристосування і ганебна колаборація – це ті типи поведінки, які були характерні для тієї епохи. Опір та пристосування я бачив би по світлому боці, а колаборація одночасно була підтримкою системи, накинути нам ззовні, щоби позбавити польських традицій мрій про незалежність, а також тієї найбільшої цінності, яка нас об'єднувала під час комунізму, тобто віри.
Як зазначає професор Жарин, хоча від часу повалення у Польщі комунізму минула чверть століття, перед Інститутом національної пам'яті ще дуже багато завдань. Історики стараються осмислити і описати феномен життя суспільства під окупацією, а прокурори притягти до відповідальності тих, які допомагали окупантам знущатися над власним народом. Згідно з польським законодавством, ті, хто приховали у своїх біографіях факти співпраці з комуністичними спецслужбами, не можуть займати посаду польській владі. Натомість до судової відповідальності притягають навіть тих комуністичних функціонерів і силовиків, які скоїли злочини багато років тому. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Комуністична влада у Польщі трималася на багнетах, хоч би якою поширеною не була колаборація. Доказом цього є те, що Польща стала вільною країною відразу, як тільки радянський режим послабив свою хватку. Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода професор Гданського університету, співробітник Інституту національної пам'яті Ігор Галагіда. При цьому він нагадує, що спротив відкритий чи таємний ніколи не припинявся. Бо у Польщі інститути громадянського суспільства ніколи не припиняли існувати. І у цьому він бачить значну різницю між повоєнною Польщею та нинішнім окупованим Донбасом. А нашу розмову із польським істориком українського походження ми розпочали з питання про те, як встановлювався і на чому тримався режим у Польщі.
Комуністична влада в Польщі від самого початку втрималася просто на багнетах Червоної армії, яка прийшла і зайняла територію, відтісняючи, звичайно, німців. Так як, до речі, сьогодні на сході України всі добре знаємо, що якби не безпосереднє втручання російської армії, то я думаю, що Київ швидше чи пізніше поборов би терористів. Натомість після, власне, знищення політичних опонентів, після ліквідації збройного опору, комуністи почали, коли здобули повну владу в Польщі, почали творити вже правдивий сталінський режим, тобто монопартія, розбудова силових структур. І можна сказати, від 48-го року аж до смерті Сталіна в Польщі де-факто була система повного масштабного терору.
Якщо би я вас попросила порівняти цю ситуацію в тому, як насаджувався режим, який приходив зі Сходу на територію східноєвропейських країн. Йдеться ось про що. Коли Анна Пальбаум говорила про те, що вона би написала свою книжку про залізну завісу, ще раз вона говорила про те, що вона бачила в подіях на Сході України і в Криму той самий сценарій, який розвивався в ті часи. І ось елементи того сценарію, про який вона говорить. І йшлося про те, щоб відразу висилати передові загони російських офіцерів спецслужб, роздати зброю, намагатися завербувати чи навернути до своєї справи, перш за все, кримінальних злочинців, всякі невдоволені елементи. Тобто тут йдеться не про те, що якась там є ідеологія, яка існує і яка вимагає свого прояву. Йдеться про те, що маргінальна ідеологія, як в Криму, так і на Сході, ніде з цих територій ідея приєднання чи якихось ближчих стосунків з Росією, чи об'єднання в одну державу ніколи не були домінантними. Тобто, наскільки от ці моменти схожі в двох цих історично різних ситуаціях?
Я тут бачу, звичайно, досить великі аналогії, тому що так як на Сході України, Україні, в Донбасі чи в Криму, дуже міцно запрацювала, між іншим, запрацював сентимент за часами Совєтського Союзу. Сентимент, який постійно був підсилюваний, також, звичайно, сьогодні російською пропагандою. Це тут застосовувалися, звичайно, модерні засоби, тобто телевізія, радіо, преса і цей елемент відігравав величезну роль. Трошки також було також подібно, власне, в Польщі чи, наприклад, на Угорщині. Зараз, в післявоєнному часі, коли також тодішня совєтська пропаганда також дуже міцно діяла, обіцяючи людям, правда, справедливість, рівність. І тут той елемент пропаганди, звичайно, був дуже, дуже сильний. Хто на тому скористав? Це також видно в Польщі, хто на тому, хто був перший, який, можна сказати, приєднався до тої нової сили. Була, власне, або бідноти, або якийсь кримінальний дуже часто елемент. Це були люди, які приєднувалися до комуністичної партизанської ще в роках війни. І це трохи так, по-моєму, виглядало також трошки зараз на сході України, де та давніша пропаганда, власне, російська, фільми, російську музику, різного роду інші засоби була спрямована до того напівкримінального елементу, який в певний момент вийшов на вулиці, ми були свідками того, як вони справді займали адміністративні будівлі при допомозі спецслужб російських, я можу додумуватися, просто перейняли владу.
Дякую, пане Галагіда. Нагадаю, що із польським істориком українського походження, із співробітником Інституту національної пам'яті та професором Гданського університету Ігорем Галагідою ми говорили про те, як встановлювався і на чому тримався режим у Польщі, і які є паралелі зі Східною Україною зараз. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Ранкова Свобода змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Говорить Радіо Свобода.